Vedeți, dumneavoastră, însă una din problemele care le avem noi, mai ales noi românii, este următoarea. Vrem să vorbim oamenilor despre Hristos. Vrem să vorbim românilor despre Hristos, însă ne izbim de un zid. Și zidul acela este: românul știe totul. You guys are going to go to Romania and this is one of the things that you have to know. Romanians, they think they know everything, okay? Yes. And of course the Americans, they think they know everything, but hey. Mi-aduc aminte, vorbeam cu un prieten de-al meu, a venit mai de mult în America și l-am întrebat: măi, tu cum ai început în America viața? Sure, eu m-am dus acolo și în celul am zis că eu vreau de lucru. Și m-a luat de acolo de unde am fost, m-a dus acasă și zice: uite, vezi locul ăsta, aici vreau să fac un addition la casă. Știi să faci? Cum să nu, domnule, eu știu totul. Păi zic, mă, dar tu de unde ai învățat? Da, de unde? Și n-am știut nimica, da? Am zis că știu. Și am zis că mă apuc de treabă, am luat după aceea un alt prieten și am făcut additional. Nu știu cum a ieșit, dar mă rog. Noi știm totul. Noi ne pricepem la totul, noi avem răspunsurile la toate lucrurile și nimeni nu ne poate învăța pe noi nimic. S-ar putea ca o asemenea atitudine să găsim și în viața unor oameni, unor români de ai noștri, cărora vrem să le spunem despre Hristos. Este foarte greu să mergi la cineva și să spui: dom'le, vreau să vorbim despre Dumnezeu. Eu știu totul despre Dumnezeu. Well, I don't think so. Niciodată nu poți să știi totul despre Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu și în momentul în care am ști totul despre Dumnezeu, dacă prin absurd am ști totul despre Dumnezeu, El n-ar mai fi Dumnezeu. Pentru că El este the great unknown. Este Cel pe care nu-L cunoaștem, îl cunoaștem în parte, cunoaștem numai atât cât trebuie să cunoaștem despre El. În această seară aș vrea să vorbesc despre această dilemă pe care o avem noi și titlul predicii mele va fi: cum să evangelizez pe cei ce știu totul. Cum să evangelizez pe cei ce știu totul. Și l-am luat ca exemplu pe Pavel, care s-a dus la Atena și despre greci, ce știm noi despre greci? Pavel spunea despre greci ceva. Într-adevăr, evreii cer minuni și grecii cer, ce caută? Înțelepciune. Ei erau oamenii care știau totul. O să citesc cuvântul în câteva secunde, dar uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre ei. Toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Oamenii ăștia știau totul. Oamenii ăștia la un moment dat îi spune lui Pavel, când îl aude că vorbește: domnule, ăsta e un palavragiu. De fapt, în limba greacă, termenul este unul care ciugulește de aici pe acolo. Ați mai întâlnit dumneavoastră din aceștia care vor să te impresioneze cu vocabularul lor și ei habar n-au despre ce vorbesc. Folosesc numai cuvinte mari. Și așa l-au etichetat ei pe Pavel. Un palavragiu. A babbler. Și Pavel nu se sperie de etichetarea pe care ei le-a dat-o. De fapt, Pavel era în Atena și aici am pus așa o reconstituire a Atenei. Vă dați seama ce oraș frumos era Atena. Dacă Roma era capitala lumii la vremea aceea, capitala oarecum a puterii politice, Atena era capitala culturală a lumii. Limba franca, limba universală a vremii de atunci nu era limba latină, limba romanilor, ci era limba grecilor. Noul Testament s-a scris în limba greacă. Grecii aveau o influență deosebit de mare și Pavel ajunge la Atena. Și acolo, în locul acela frumos, extraordinar, acolo Pavel ne dă o lecție cum să evangelizăm pe cei ce știu totul. Pentru că am întâlnit niște oameni care știau totul, cel puțin pretindeau că știu totul. Și aș vrea acum să deschidem Bibliile, știu că citiți acasă, dar haideți să citim, e mai lung, oarecum îmi face un deserviciu faptul că acest text este lung, deoarece suntem puțin înaintați cu timpul, dar aș vrea să citesc din Fapte, capitolul 17, începând cu versetul 15. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el, adică la Pavel. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat și l-au dus la Areopag și i-au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne-ai adus ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris, unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuințelor lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească bâșbăind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum este șugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie, Areopagitul, și o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Iată, aceasta este istoria. Aceasta este întâmplarea. O istorie care o știm așa de bine, dar privind la ea, aș vrea să desprindem în această seară câteva lucruri pe care să le ținem în minte pentru noi. Nu numai pentru ceea ce se va întâmpla la parc, ci pentru viața noastră de zi cu zi. Și anume, cum să mărturisim altora despre Hristos? Și primul lucru pe care aș vrea să-l subliniem acolo este conștientizare. Conștientizare. Vedeți? Noi privim întotdeauna la evangelizare, la evenimente de acest gen, ca doar un eveniment. Doar o zi dedicată, pusă deoparte pentru asemenea lucruri. Numai atunci o să evangelizăm. Dar Pavel ne arată aici, în cuvântul lui Dumnezeu, că aceasta este greșit. Evangelizarea nu este un eveniment, ci este un proces. Este un stil de viață. Am fost chemați să fim martori. Și toți aceia care cred în puterea Duhului Sfânt, vă aduc aminte, Fapte 1 cu 8 este versetul cheie al Faptelor Apostolilor, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Cu alte cuvinte, avem această autoritate, avem acest mandat din partea Domnului Iisus Hristos să mărturisim despre El. Ce a spus Domnul? Numai de două ori pe an? Numai la servicii speciale de evangelizare? Da, și astea sunt bune. Dar Pavel avea această perspectivă divină asupra Atenei. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, pe când aștepta Pavel în Atena. Cu alte cuvinte, Pavel nu s-a dus acolo chiar cu scopul acesta de a evangeliza. Poate nici măcar nu era pe itinerarul lui. Pavel era în cea de-a doua călătorie misionară. Și pe când aștepta, pe când putea să se odihnească un pic, să așteaptă să vină și Timotei și Sila, Pavel, de fapt, ne dă o lecție nouă. Și anume, Pavel a mărturisit despre Hristos ori și când. Ori și când. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, vă reamintesc din nou, Pavel aștepta. Pavel era în așteptare, Pavel avea altceva de făcut. Viața noastră este o viață de așteptare, viața noastră este o viață de tranziție. Nu v-ați gândit de multe ori, poate Duhul Domnului v-a spus, vorbește omului ăsta despre mine. Doamne, acum s-a ocupat, acum eu mă duc, eu am altceva de lucru, acum nu prea am chef. Și Pavel, pentru că avea o perspectivă divină asupra lumii, atunci s-a întărătat Duhul când a văzut idolii aceia. Și Pavel, în timp ce aștepta, Pavel evangelizează, Pavel spune despre Hristos, Pavel mărturisește, pe când aștepta, oricând, oriunde. Trebuie să fim conștienți că oricând trebuie să spunem despre Hristos, oriunde trebuie să spunem despre Hristos. Ia uitați ce spune. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, adică cu evreii și apoi cu cei dintre neamuri care s-au întors la iudaism, cu prozeliții. Pavel întotdeauna a rămas credincios acestui principiu pe care l-a avut. Evanghelia este întâi a iudeului și apoi a grecului. De ce? Iudeii sunt neamul ales și apoi Pavel era iudeu. Și noi întotdeauna predicăm prima dată românului, pentru că suntem mai obișnuiți cu românul, și apoi și grecilor, nu? În sinagogă spune, deci stătea deci de vorbă. Ia uite, stătea de vorbă. Fraților, v-ați gândit vreodată că înainte ca să predicăm Evanghelia trebuie să stăm de vorbă cu oamenii despre Evanghelie? Stătea de vorbă. Evangelist one on one. Unul la unul. Stătea de vorbă și cu oamenii, iar în piață, vedeți, în sinagogă, în piață, unde se adunau tot felul de oameni, stătea de vorbă în fiecare zi cu cei pe care îi întâlnea. Pavel era un om deschis. Pavel stătea de vorbă cu fiecare, oriunde. În piață. Și apoi vedem mai departe că îl duc ei chiar în Areopagus, care era, dacă vreți, primăria Atenei. Sau tribunalul Atenei. Locul unde cei mai deștepți oameni din Atena stăteau și lui Pavel îi se dă șansa aceasta oriunde predică Pavel. Pavel n-are problema aceasta, pentru că era conștient. El are o slujbă. Și apoi Pavel predică oricui. Iudei, prozeliți, oameni de rând, filozof, chiar dacă filozofii l-au numit palavragiu, lui Pavel nu-i pasă, el tot le spune despre Hristos. Această conștientizare trebuie din nou să ne reamintească cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna avem această datorie, avem acest privilegiu de a evangheliza, de a spune despre Hristos. De aceea, nu numai sâmbătă, ci în fiecare zi trebuie să vorbim oamenilor despre Hristos. Citeam despre un pastor care s-a dus să cumpere ceva pentru casa lui la un stor mare, la un stor, și vorbea cu ownerul acela, cu proprietarul magazinului la sfârșit, după ce și-a cumpărat, și a spus, domnule, de ani de zile vin și cumpăr de la dumneata și am vorbit așa de mult despre business-ul dumitale, m-ai convins să cumpăr cu tare și cu tare lucruri, dar pastorul spunea, dă-mi voie să-ți vorbesc eu despre business-ul meu. Și omul a spus, sigur că da, vin în office-ul meu. Și s-a dus pastorul și a spus, uite, business-ul meu ăsta este, eu sunt pastor. Eu predic Evanghelia. Și eu am un mesaj pentru tine. Dumnezeu mi-a pus pe inimă să spun despre Hristos. Și a început să-i spună despre Hristos, la care omul acela avea 70 de ani și spunea, domnule, am 70 de ani, de ani, de zile, de zeci de ani, am acest store, am acest magazin. Au venit la mine zeci și zeci de păstori. Niciunul nu mi-a vorbit despre Hristos. Și mulțumesc că Dumnezeu ți-a pus în gând să-mi vorbești mie despre Hristos. Asta înseamnă să spui oamenilor despre Hristos. Nu știi niciodată când primește Evanghelia. Conștientizare. Al doilea lucru. Conectare. Vedeți, întotdeauna, modul de a spune oamenilor despre Hristos este același. Trebuie să ne conectăm, să căutăm căi de stabilire a unor interese comune. Trebuie să găsim punți de legătură între noi și oamenii cu care vrem să vorbim, cu care vrem să vorbim pentru a vorbi despre Hristos. Și ce face Pavel? Pavel face această conexie între el și audiență. Pavel studiază modul lor de viață. Versetul 23 a spune că și pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi. Pavel a studiat modul de viață al atenienilor. Pavel s-a uitat bine ce fel de oameni erau oamenii aceștia. Vedeți, fiecare grup etnic are o caracteristică. Și noi românii știm, ardelenii suntem diferiți, bucureștenii sunt diferiți, moldovenii sunt diferiți. Fiecare din noi avem modul nostru, avem felul nostru de a fi. Pavel nu a privit superficial la Atena. Pavel n-a rămas impresionat de ce a văzut acolo în Atena. Stătea de vorbă cu ei, vrea să știe ce fel de oameni sunt ei. Cineva spune așa de frumos, orice om e ca o carte care de-abia așteaptă să fie deschisă și citită. Orice om. Provoacă-l pe un om cât de morocănos și tăcut este el, întreabă-l despre familie, întreabă-l despre copiii lui și se va deschide și îți va spune așa de multe lucruri. Numai trebuie să ai timp. Aș vrea să vă spun ceva. Nu poți să-i spui cuiva că te interesează ce se întâmplă cu el după ce va muri. Că asta noi spunem. Dom'le, ce se întâmplă cu tine când mori? Nu poți să-i spui cuiva, mie îmi pasă așa de mult ce o se întâmplă cu tine după ce vei muri. Dacă nu ne pasă prima dată cu ce se întâmplă până când va muri. Nu? O, păi n-am, după ce mor mă interesează. Păi omul acum vrea să spună ceva. Că deocamdată, chiar dacă nu crede, el nu știe ce se întâmplă după ce moare cu el. Vedeți? Al doilea lucru. Studiază filozofia lor de viață. Studiază nivelul lor de educație. Vedem aici în Cuvântul lui Dumnezeu că a dat Pavel peste filozofi. Și noi avem vorba aceasta. Dom'le, dacă tăceai, filozof rămâne. Cu alte cuvinte, toți suntem filozofi. Toți suntem poeți. Zice, românul s-a născut poet. Căci nu e om să nu fi scris o poezie, era un refren. Și Pavel întâlnește epicurienii și stoicii. Sunt două categorii de filozofi. Și să știți că ne regăsim în ei. Epicurienii erau filozofii aceia, lozinca lor era enjoy life, bucură-te de viață. Oamenii aceștia credeau în Dumnezei, în mulți Dumnezei, pentru că Atena era capitala Dumnezeilor. Dumnezei, într-adevăr, există undeva acolo pe muntele Olimpului, dar Dumnezeu nu le pasă ce facem noi pe pământ. Ați întâlnit epicurieni din ăștia români? Dumnezeu e acolo sus, dar lui nu-i pasă ce fac eu, ce mă distrez și eu puțin, nu? Mai încalc și eu porunca asta, mai fac cu tare, nu-i pasă, el, Dumnezeu vrea fericirea mea. Asta este lozinca epicurienilor. Și Pavel stă de vorbă cu oamenii aceștia. Și românii au bucură-te de viață. Să bem și să mâncăm, că mâine vom muri. Vedeți? Credeau în Dumnezeu, dar nu credeau că Dumnezeii aceia se amestecă în viața personală. Și avem oameni pe care îi întâlnim și zice, da, există Dumnezeu, dar nu cred că Dumnezeu se amestecă în viața lor personală. Pe de altă parte, erau stoicii. Mă gândeam într-un timp dacă nu cumva cuvântul numele Stoica vine de la stoici. Fratele Nelu, râde. Lozinca lor era endure life. Stai strong, puternic. Noi avem în românește și aceasta, zice, am îndurat cu stoicism. Adică oamenii aceia, n-ați întâlnit oameni tari care a fi stoic înseamnă a nu arăta pe față nicio emoție. Și dacă e bucurie, și dacă e tristețe, tu stai tare, tu ești strong, pentru că tu stăpânești viața. Și întâlnim oameni din aceștia. Pe mine nu mă interesează. Poate să fie un Dumnezeu acolo, eu sunt Dumnezeu, aici eu sunt Dumnezeu, în casa asta eu sunt Dumnezeu, eu sunt Dumnezeul meu, eu n-am probleme. Dar Pavel este conștient de educația lor. Aș vrea să spun un lucru și trebuie să ne gândim bine. Din experiența pe care am avut-o la parc. Să știți că avem în Orange County foarte mulți români educați. Foarte mulți. Și oamenii s-ar putea să te impresioneze cu educația lor. Dar atunci când dai peste oameni educați, trebuie să știi care este educația lor. Nu e nicio problemă, dar o să găsești alte căi și am să vorbesc despre căile pe care noi le găsim. Când dai peste oameni educați, vorbești despre experiența ta pe care ai avut-o cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte de orbul acela? Domnului, care l-a vindecat Domnul Iisus și s-a dus la el și farisei, Domnule, dă slavă, Domnul ăsta e un păcătos, adică vorbea de Iisus. E păcătos care te-a vindecat. Zice, Domnule, eu nu știu, eu una știu. Eu am fost orb și acum văd. El vorbea de experiența lui. Dar trebuie să ținem cont de nivelul de educație a oamenilor, de ce cred ei. De asta trebuie să studiem filozofia lor de viață. Și apoi, un alt lucru foarte important, trebuie să studiem spiritualitatea lor, religia lor, a studiat-o Pavel. Pavel spune, pe când străbăteam cetatea, mă uitam de aproape și am văzut chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Și acolo pe slide-ul acela aveți un altar care și acum este, însă este în Roma, care este unui Dumnezeu necunoscut. Cam un altar de felul acesta a descoperit Pavel în Atena și acesta a fost punctul lui de plecare pentru predica lui. Ei, aș vrea să vă spun cum au ajuns grecii să aibă un altar pentru Dumnezeul lor necunoscut. Pentru un Dumnezeu necunoscut. Cu 600 de ani înainte de Pavel, în Atena a fost o plagă, o epidemie mare. Nu știu dacă era the swine flu or which one. Gripa porcină. Și au adus jertfe la toți dumnezeii pe care i-au avut ei și n-a trecut epidemia. S-au speriat foarte tare și au spus, domnule, am supărat pe unul din dumnezei. Dacă a văzut că nu merge și niciun Dumnezeu nu a reușit să alunge această epidemie, au căutat un ajutor din afară și l-au adus din Cipru pe un poet, Epimenides, căruia le-a cerut sfatul. Și omul acesta a spus, uitați ce trebuie să faceți. Luați o turmă de oi. Luați o turmă de oi și înfometați-le câteva zile. Nu le dați nimic de mâncare. După ce le-ați înfometat, dați-le drumul pe dealul acesta, pe Mars Hill. Și uitați-vă, oile, în mod normal, ar trebui să înceapă să mănânce. Dar câteva dintre ele s-ar putea să nu mănânce nimic, ci să se așeze jos, să se culce pe iarbă. Ceea ce este foarte neobișnuit, unusual, o oaie la care este foame să nu mănânce. Zis și făcut, au făcut exact așa și câteva oi n-au mâncat nimic, s-au așezat jos. Și acesta a fost, potrivit acestui om Epimenide, a fost semnul. Oaia care s-a culcat jos, acolo a fost sacrificată și adusă unui Dumnezeu necunoscut. Și acolo a ridicat altare unui Dumnezeu necunoscut. Așa au ajuns grecii să se închine la un Dumnezeu necunoscut. Vedeți? Și au făcut un altar unui Dumnezeu necunoscut. Și îi se spune legenda aceasta, spun datele pe care le avem istorice, că imediat epidemia a trecut după ce a adus aceste jertfe. Vedeți? Românii sunt diferiți. Românii se ascund în spatele unei religii. Românii spun că îl cunosc pe Dumnezeu. Românii au altarele lor. Dar românii nu-l cunosc pe Dumnezeu cu adevărat. Aceasta este problema. Și Pavel le demonstrează atenienilor că ei nu-l cunosc pe Dumnezeu. Toate aceste lucruri, a studiat bine modul lor de viață, filozofia lor de viață, religia lor, spiritualitatea lor. Și Pavel privește la toate lucrurile acestea. Astea sunt lucrurile după care trebuie să ne uităm atunci când vorbim cu cei din jurul nostru. Asta au slujit lui Pavel o conexie, o conectare între el și ceilalți. Și audiența lui. Femeia samariteancă, știți ce dorea? Apă, nu? Și Domnul Iisus Hristos i-a spus, dă-mi să beam. Și femeia spune după aceea, dă-mi tu, Doamne, să beau apa aceea vie. Imediat a fost o conectare între ei. Hai să mergem mai departe și să vedem ce face Pavel. Următorul lucru e corectare. Corectează viziunea lor, perspectiva lor asupra lui Dumnezeu. Vedeți, Pavel nu începe cu condamnare. Mai ales că spune aici, i s-a tulburat duhul, i s-a întărâtat duhul la vederea. Că ce faci când se întărâtă duhul? Păi imediat vrei să condamn. Pavel nu spune, auzi, păgânilor, vai de voi, talpa iadului cu voi, ajungeți în iad, vă arde focul veșnic. Credeți că îl mai ascultau? Nu. Și Pavel încet începe să corecteze și începe de la ceea ce este confortabil și îi duce până la ceea ce este neconfortabil. Pavel începe de la Dumnezeul lor și îi duce la Dumnezeu adevărat, de la Dumnezeu necunoscut și îl face cunoscut pe Dumnezeu. Și fiți atenți, atunci când începem să corectăm, trebuie să ne adresăm acelei părți din persoana cu care vorbim, care îl caută pe Dumnezeu. Nu contează cât de stoic este omul acela. Nu contează cât de educat este omul acela. Nu contează cât de deștept este omul acela. Nu contează cât de bine știe să se mascheze. Nu contează cât de tare te ține la distanță. Omul acela este tot om. Omul acela are un duh, omul acela are o inimă. Și aceea este, de fapt, partea din el care îl caută pe Dumnezeu. Și Pavel, foarte frumos, ia uitați ce spune. El, adică Dumnezeu, a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi. Crezi că vei trăi 100 de ani? Bine ar fi să trăiești 100 de ani. Dar ne-a așezat Dumnezeu anumite vremi. Și după o vârstă începem să ne gândim că suntem trecători. Credeți că oamenii nu își pun această întrebare? Toți și-o pun. Și anumite hotare. Ne-a pus limite Dumnezeu. Suntem limitați. Și dacă la vârsta de 20 de ani am crezut că le putem face pe toate, la 40-50 de ani ne dăm seama că nu le putem face pe toate. Că avem limite. Că nu mai suntem în stare să facem ceea ce am crezut că putem să facem. În Eclesiastul cuvântul lui Dumnezeu spune, ai pus în ei chiar și gândul veșniciei. Și într-adevăr există o vreme când ne gândim că vom trăi veșnic. Dar după aceea numai gândul veșniciei ne mai poate ține în picioare. Să trecem prin viață, să putem să răzbim prin viață. Toți oamenii au o inimă. Adresează-te acelei părți a omului care îl caută pe Dumnezeu. Care are nevoie de Dumnezeu. Nu există ca omul să nu aibă nevoie de Dumnezeu. Așa începe corectarea. Prima dată ne adresăm acelei părți a omului care îl caută pe Dumnezeu. Spune aici, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească bâșbăind. După aceea arată concepțiile lor greșite despre Dumnezeu. Dar dacă este ateu, ce facem cu el? Că mai avem și din ăștia. Se ascund după eticheta unei religii. Dar nu crede, pentru că cei 40 de ani de ateism din România, de comunism, i-au șters din memoria lui conceptul de Dumnezeu. Sau sunt oameni care spun că ei cred în Dumnezeu, dar se comportă ca niște atei. Și Pavel ne dă exemplul suprem. Pavel nu începe acolo cu Biblia la atei aceia care nu cunoșteau Biblia. Le spune Dumnezeu este creatorul, Dumnezeu este susținătorul. În el avem ființa, viața și mișcarea. Așa începe Pavel. Și apoi îi duce la Biblie. Dacă este religios, cum putem să vorbim despre Dumnezeu cu ei? Poți să le spui că religia nu este doar o parte din viața lor. Că asta vrem noi să facem. O, religia, cum să nu? Păi eu mă duc la biserică. Pastore, eu și la Paști, și la Crăciun, și încă de vreo două ori pe an mă mai duc la biserică. Și vrem să facem religia, relația noastră cu Dumnezeu, doar o parte din viața noastră. Și Dumnezeu spune, eu nu mă mulțumesc doar cu o parte. Eu vreau ca eu să fiu viața ta. Asta vrea Dumnezeu. Și dacă mai ești aici încă și crezi că religia este doar o parte din viața ta, este timpul să deschizi ochii și să vezi ce cere Dumnezeu. Umblarea noastră cu Dumnezeu trebuie să ne caracterizeze, viața. Nu putem să lăsăm pe Dumnezeu după un altar. Nu, nu, nu. Trebuie Dumnezeu să meargă cu noi acasă, să luăm cu noi acasă. Dar eu m-am născut ortodox, pastore, și eu m-am născut penticostal. Dar a trebuit să mă nasc din nou. Doesn't matter, cum m-am născut. Arată deșertăciunea vieții fără de Dumnezeu. Versetul 28. Căci în el avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul lui. Pavel le dă clasă la oamenii aceștia. Pavel citează, de două ori citează din poeții lor, el pe care ei îi numea Palavragiu. Pavel nu s-a dus să spună, eu sunt doctorul Pavel. Eu am studiat la universitatea din Tars. Am studiat la picioarele lui Gamaliel. Pavel le demonstrează prin ceea ce face. Și Pavel dă citate, le spune. Și apelează la deșertăciunea vieții fără Dumnezeu și spune, în el avem viața, ființa și mișcarea. Și acesta este un lucru deosebit de important, mai ales aici în America, mai ales aici pe pământ străin. Am venit cu toții pentru o viață mai bună, așa-i? E adevărat. Ești împlinit în America? Nu. Poate material. Acum nici material, că a venit recesiunea, nu? Nu ești împlinit. Și atunci poți să arăți omului că fără el viața nu are rost. Vedeți, de multe ori căutăm Dumnezei acestei lumi, făcuze mâini omenești. Credem că dacă avem o mașină mai bună, o casă mai bună, într-un neighborhood mai bun, o să fim fericiți. And we get there when we are not happy. De ce? Pentru că fără el viața n-are rost. Viața fără Hristos, viața fără Dumnezeu este o deșertăciune. Corectează atitudinea lor față de Dumnezeu și apoi este o chemare. Pentru că îl corectez pe om, dar apoi trebuie până la urmă să ai această chemare, invitația la mântuire. Dumnezeu, versetul 30, nu ține seama de vremurile de neștiință. Și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Este invitația aceasta la pocăință, este invitația pe care Pavel o face atât de nobil, atât de frumos. Și le spune acum, știți ce, nu contează, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și așa de subtil le spune, voi ați crezut că știți totul, dar uite, voi nu știți. Voi nu știți. Nu știți totul. Dar Dumnezeu nu ține seama. Și le face această chemare ce reflectă natura și atributele lui Dumnezeu, eternitatea lui, suveranitatea lui. Este o chemare care reflectă eternitatea lui Dumnezeu cu privire la trecut. Ia uitați ce spune Pavel, le arată mila lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Ce-i în trecut, it's gone. Nu contează. Trecutul tău nu mai trebuie să te afecteze, pentru că eu sunt gata să șterg în această zi, spune Dumnezeu. Cu privire la prezent, Dumnezeu arată dorința Lui. El poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. Și vedeți că oamenii ne spun, apoi voi pocăiți. Nu noi am inventat cuvântul acesta, este în Biblie, trebuie să ne pocăim. Fiecare generație trebuie să pocăiască. Este o chemare care implică viitorul tău. Zice, spune aici Pavel după aceea, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Foarte frumos, Pavel spune. Va veni o zi. Pavel nu amenință, dar spune, va veni o zi. Este inclusă în chemarea lui. Va veni o zi în care Dumnezeu va restabili dreptatea, că oamenii tot se plâng că nu-i dreptate pe pământ. Va veni o zi în care Dumnezeu va restabili dreptatea. Va veni o zi în care vom sta în fața omului Iisus Hristos. Cel pe care l-a rânduit să fie judecător, o zi a judecății. Și oamenii trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Judecata aceasta nu va face nici eu, nici păstorii care sunt aici, nici preotul tău, nimeni. Judecata aceasta o va face Domnul Iisus Hristos și El este drept. Dar acum El este plin de dragoste. Și dacă în seara aceasta încă mai ești aici sau ești poate la internet și asculți cuvântul acesta, Dumnezeu te iubește și Dumnezeu îți oferă această chemare. Noi dar, spune Pavel, așa de frumos spune Pavel, în 2 Corinteni 5:20, noi dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Noi suntem ambasadorii lui Dumnezeu. Ce ne împiedică să ne ducem slujba aceasta la îndeplinire? Și Pavel vorbește despre Hristos cel înviat, care este temelia adevărului, temelia mântuirii noastre. Pavel face această chemare și în această seară eu îți fac această chemare. În această seară, prin cuvântul lui Dumnezeu, te chem să te întorci la Dumnezeu. Întoarce-te la Dumnezeu. Și va trebui ca această chemare să o facem și noi, nu neapărat într-o predică, ci doar într-o discuție pe care o avem cu oamenii. Și apoi, în ultimul rând, există acolo confruntare. Oamenii când sunt confruntați cu Evanghelia, oamenii vor răspunde într-un fel sau altul. Și uitați-vă cum au răspuns oamenii aceștia. Vedeți, după ce faci chemarea, după ce faci această invitație, trebuie să te aștepți la reacții diferite. Și aici avem noi probleme, pentru că ne frică cum o să reacționeze oamenii, ce o să se întâmple cu mine. M-a făcut palavragiu la început, acum îmi spune și alte lucruri. Ia uitați, când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc. Și pe ăștia îi menționează aici Luca Primii. Unii își băteau joc, unii resping, te ridicularizează. Dumnezeu nu ne-a promis că întotdeauna mesajul nostru va fi primit de oamenii la care le spunem despre Evanghelie. Nu, Dumnezeu n-a promis lucrul acesta. Dar Dumnezeu ne-a chemat să spunem oamenilor, ei își băteau joc. Și oamenii s-ar putea să-și bată joc de mine. Du-te, Domnule, de aici. Tu mă înveți pe mine. De unde știi tu mai bine decât știe preotul meu? Dar dacă sunt sincer, nici ei nu știu ce știe preotul lor. Îmi pare foarte rău. Dar ce știe preotul dumitale? Păi nu știu, o să-l întreb. Citește Biblia, dragul meu. Unii își vor bate joc. Așteaptă-te la lucrul acesta. Și s-a întâmplat lui Pavel. Alții au amânat. Alții au spus, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Și Pavel săracu a trebuit să se obișnuiască cu această expresie: asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. S-a dus în fața lui Felix și al lui Drusila și i-a spus: Pavel, ești nebun. Auzi, asupra lucrurilor acestea te vom asculta altădată. Alții amână. Ori cuvântul lui Dumnezeu a lucrat la inima lor, că am întâlnit și oamenii aceștia, știi? Pentru că i-ai prins la colț, pentru că știu că ai dreptate. Te amână, nu acum. Altădată. După ce mă pensionez, după ce îmi trăiesc viața, după ce pot să mă distrez, după ce pot să fac toate lucrurile care mi le-am pus. Și amână. Asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Aș vrea să întreb pe cei de la Eclesia: a mai ajuns Pavel în Atena vreodată? Nu. N-a mai ajuns niciodată Pavel în Atena. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, totuși, ce bine că este un totuși. Totuși, este ultima categorie de oameni care au acceptat Evanghelia. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul. Nu oricine, un om cu vază. Unul care lucra acolo la primăria Atenei. Și Damaris. Vi se pare chiar interesant că numele acestor oameni care au crezut au rămas scrise pe cuvântul, în cuvântul lui Dumnezeu. Spune încă și alții împreună cu ei. Și tradiția spune că acest Dionisie Areopagitul a ajuns episcopul Ateniei mai târziu. S-a stabilit acolo o biserică. În capitala Dumnezeilor. Pavel predică oamenilor care pretind că știu totul. Și Pavel nu are succesul acela extraordinar. Dar Pavel reușește să spună Evanghelia. Și oamenii se convertesc. Aș vrea să te întreb în această seară, ce faci tu? Este numele tău scris în cartea vieții? Este numele tău scris undeva acolo de Dumnezeu sus? E sigur că numele tău este scris acolo sus? Aș vrea să te întreb în această seară, pe tine care ești membru în Biserica Emanuel, ești conștient? Care este mandatul pe care ți l-a dat Domnul Iisus Hristos? Care este mandatul care ni l-a dat Domnul Iisus Hristos? Acela de a mărturisi tuturora, în fiecare zi, oriunde, oricui. Suntem conștienți de lucrul acesta. Revin înapoi la oamenii aceștia, la tine care poate încă n-ai crezut în Dumnezeu. Poate vii de atâta timp la Biserică Emanuel sau poate ne urmărești de așa de mult timp online. Va veni o zi în care toată filozofia ta va cădea la pământ. Va veni o zi în care nimeni nu va da toi bani pe educația ta, pe titlul tău. Va veni o zi în care nimeni nu te va putea ajuta cu nimic. Va veni o zi în care nu vei mai fi omul acela care poți să faci de toate. Va veni o zi în care vei sta în fața judecătorului, omul Iisus Hristos. Ce vei face atunci? Doamne, n-am știut, Doamne, eu am crezut. În fața lui, spune cuvântul lui Dumnezeu, oamenii aceștia, într-un alt loc, când au auzit, au amuțit. Vei amuți pentru că nu vei mai avea nimic de spus. Poate acum ești unul dintre epicurieni, enjoy life, te bucuri de viață. Da, Dumnezeu e sus acolo și Dumnezeu n-are treabă cu mine, ba are. Vă spune cuvântul lui Dumnezeu, aici spune, măcar că nu este departe de fiecare din noi, Dumnezeu este aproape, Dumnezeu te caută, trebuie să-L cauți și tu. Crezi lucrul acesta? În urmă cu aproape 200 de ani, un pastor pe numele Philip Brooks era pe moarte. Era atât de rău încât n-a vrut să vadă pe nimeni. L-au sunat prietenii și n-a vrut să vadă pe nimeni. Se întâmplă. Sunt oameni, eu ori de câte ori sun la un bolnav, spun, vrei să mă duc să te văd? Și dacă spune, nu. Sunt oameni care nu vor să vadă pe nimeni. Și n-a vrut să vadă pe nimeni, pe niciunul din prietenii lui. Și printre cei care au sunat a fost și un alt prieten de-a lui, nu atât de apropiat. Numele lui a fost Robert Ingersoll. A fost un mare politician și orator, dar a fost un om agnostic. Agnostic înseamnă cel care nu crede în nimic. Și când a sunat Ingersoll, l-a întrebat și Ingersoll, auzi, Philip, aș putea să mă duc să te văd? La care Philip îi spune, sigur că da. Pentru că Ingersoll credea că nu primește pe nimeni. Și spune Ingersoll, omul acesta care nu credea în Dumnezeu, spune, dar de ce? Cum de pe toți prietenii tăi ai refuzat? Dar pe mine mă accept să vin la tine. La care Philip, pastorul acesta muribund, a spus, știi de ce, Robert? Pentru că pe ceilalți prietenii mei o să-i văd mâine dacă mor. Chiar dacă mor, tot o să-i văd. Dar pe tine s-ar putea să nu te mai văd mâine. Pentru că tu nu crezi în Dumnezeu. Am citit despre Robert Ingersoll și am vrut să văd dacă s-a convertit, dacă l-a primit pe Hristos, dar nu. A rămas în istoria Americii ca un om care a murit fără să creadă în nimic. Și dacă faci un search pe internet, în dreptul lui scrie A Great Agnostic. Un om care n-a crezut în nimic, un om care a rămas în istorie ca un om, un politician, un orator. Și doar atât. Dar un om a cărui veșnicie cu siguranță este cu semnul întrebării, pentru că l-a refuzat pe Dumnezeu. În seara aceasta încă mai este o șansă pentru tine. În seara aceasta mai este o șansă pentru noi ca să ne reevaluăm lucrarea noastră, slujirea noastră. Și fie ca fiecare din noi să înțelegem că evangelizarea nu trebuie lăsată doar pe mâna păstorilor, doar pe acelor care predică, ci evangelizarea, mărturisirea, este un mod de viață. Și nu contează cine este audiența ta, chiar și cei care susțin că le știu pe toate, nu știu unde a ajuns. Și Pavel a demonstrat lucrul acesta. Dumnezeu poate să te folosească să fie o mărturie vie la parc, acasă, oriunde te întâlnești cu un român sau cu orice naționalitate. Pentru că suntem chemați să vestim Evanghelia în toată lumea. Și mă rog ca Domnul să te binecuvinteze și să înțelegem fiecare din noi această mare, mare favoare, mare privilegiu care îl avem, și anume de a spune o lumii despre Hristos. Amin. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Vreau să medităm la cuvântul lui Dumnezeu și să ne gândim că Domnul nu ne-a chemat numai să stăm între cei patru pereți ai bisericii. Și fiecare din noi să ne întrebăm, așa cum se întrebau mai de mult părinții noștri, unde sunt snopii noștri? Unde este ceea ce am adus pentru Hristos? Și să ne rugăm în această seară, acum la încheiere, ca Domnul să întărâte Duhul nostru în sensul bun. Să nu ne obișnuim cu ce se întâmplă în lumea aceasta, ci să putem să avem o inimă și o viziune așa cum are Dumnezeu, o viziune divină. Haideți să facem lucrul acesta într-o rugăciune, să rugăm pe Domnul să lucreze El sâmbătă, să lucreze El în zilele care vor urma, ca să ne împlinim această misiune de a spune despre Hristos tuturora. Amin. Ne rugăm cu toți, Domnule.